den första gång jag såg dig. Det var en sommardag på förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag, de stod och bugande i par vid par. Och vinden drog så sakta likt, och nere in vid stranden där smög en bölja kärleksfullt till snäckan ut i sanden.
Vi ska så smått i gang med lite videnskap. Det är apropå, så kommer jag tid att sidde och tänka på här. Ja, ikke minst fordi det nu är 100 år sedan vi hade den första världskrig. Der var en gang en der sagde, den der ikke kender fortiden er dømt til at gentage den. Så kommer jeg til at tænke på med hensyn til det her med videnskaben, når man sådan kigger hen over det hele og prøver at sætte tingene lidt i perspektiver. At første verdenskrig byggede jo især måske på de tidlige opfindelser. Der er måske nogen, der har den mening, at en krig det skaber nye opfindelser. Sådan er det jo i virkeligheden ikke, og slet ikke, når man ser på den første verdenskrig især. Tværtimod så kan man sige, at det hele gik lidt i stå. I 1917 især for eksempel, men også 1916, og indtil krigen så er slut. Ja, det fortsætter faktisk 10 år efter krigen er slut, at forskningen, sådan den mere avancerede og større forskning, går i stå i virkeligheden, så vi på den måde taber 15 år eller sådan noget i verdenshistorien med hensyn til forskningens udvikling af verden i videnskaben. Der blev disse år meget ufrugtbare, og nogen, der især er bygget på det, man vidste fra tidligere. Før første verdenskrig, så havde vi jo for eksempel det med forskningen i, jeg skulle lige så sige DNA, det er især blevet til, hvad skal man sige, DNA-forskningen, det der har ført til den viden, vi har i dag om DNA. Men det har altså så lange rødder, og i øvrigt også atomforskningen, disse atomteorier, der var fremkommet. Og så man kan sige, det har man jo haft en del udbytte af begge dele senere hen, også pekuniært, altså økonomisk udbytte af. Og vi havde vitaminerne, det kan man også sige, der har vi haft sundhedsmæssigt stort udbytte af. Ja, og måske også for nogens vedkommende økonomisk udbytte af. Og hormonerne, det blev jo også et stort felt senere hen, men det er faktisk en oprindelse, vi har før den første verdenskrig, og også infektionssygdommene, altså elimineringen af infektionssygdommenes indflydelse i verden. I 1800-tallet, ja, der døde folk jo af det, vi i dag måske vil synes er mere simple sygdomme, infektionssygdomme, som måske næsten er forsvundet i dag. I dag har vi jo fjernet problemerne fra en række af disse infektionssygdomme. Så kan man så sige, så har vi så fået cancerproblematikken, eller måske AIDS-problematikken i en kort årrække i 80'erne også ind selvfølgelig. Men det er jo en helt anden historie. Der var jo også polarforskningen, der fulgte, man kan sige, det var måske noget af det, der overlevede en smule igennem den første verdenskrig i højere grad end meget anden forskning. Vi havde jo i 1914 den her debat om æterens substans, om der nu fandtes en æter eller ej. Nu siger vi jo, at vi sender ud 90,4 MHz i æteren, men i virkeligheden eksisterer der jo altså ikke nogen æter. Æteren, det er jo i virkeligheden bare tomhed. Ja, bare og bare. Hvordan man nu vil formulere det. Ja, det er jo på en eller anden måde bare tomhed, når der slet ikke er noget. Men på den anden side, så er der også det, hvad er ingenting. Ingenting kommer af ingenting, men vi har dog trods alt fået en hel verden, der efterhånden har dannet sig midt i det her ingenting. Hvor stort så ingenting er i udstrækning ud i verden. Vi har jo universet og Mælkevejen og så videre, hvad vi snakker om. Så var der var faktisk i 1914 jo en total solformørkelse. Der kom senere i 1927 og 45, men det er jo altså meget sjældne begivenheder. Jeg tror, vi skal, at der er mere end 100 år til til den næste store fuldstændige solformørkelse. Ellers har jeg haft nogle mindre nogen. Men det er jo især de fuldstændige solformørkelser, der er interessante for forskningen. I virkeligheden kan man sige, at den forskning, der var under den første verdenskrig, det var måske nærmest kun astronomien. Og det skyldes rent faktisk, at den blev flyttet fra Kiel, der jo lå nede i Tyskland, altså der kom til at ligge nede i krigen, nede i en krigsdeltagers land, men den blev flyttet, denne astronomi, til Københavns Observatorium, der så på den måde fik stor betydning, og det fik det en årrække i forhold til, der så senere kom fransk observatorium til. Men det blev faktisk København, der blev sådan en slags bindeled og fremmelig forskningsinstitution med hensyn til astronomien. Og på grund af det, så som jeg nogle gange siger, Danmark, der holdt sig ude af den første verdenskrig, vi var sådan set nogle af dem, der slap mere heldige. Det kan jeg lige vende tilbage med som en afordning af denne lille snak, jeg her vil gøre om det her emne, med at den, der ikke kender fortiden, er dømt til at gentage den. Nu skal jeg jo selvfølgelig også indskyde, at der var jo noget lægevidenskabelig forskning, også under den første verdenskrig, og det er jo ret indlysende, da det var en krig, en stor omfattende krig med alvorlige og mange ofre. Altså ikke mindst plastikkirurgien tog jo måske nogle landvindinger i det, man havde disse forfærdelige skader på soldaterne. De havde fået sprunget måske hele ansigtet væk, og så skulle de jo efter krigen leve med det her, og ja, så fandt man jo så ud af at reparere på skaderne nogenlunde, så de kom til at se i det mindste en smule menneskelige ud, disse krigsskader, disse ofre for granaterne og giftgassen og hvad det var alt sammen. Og så var der jo også noget fremskridt inden for blodtransfusionen, og det kan vi vel heller ikke udelukke, at det i virkeligheden havde meget forbindelse også til krigen. Man havde opfundet det allerede tidligere i starten af det 19. århundrede, men nu kom der de nye udviklingstrin til. Og i Danmark, der lavede vi jo netop stivkrampevaccinen, og det er egentlig også noget lignende. Det sker på grund af skyttegravenes infektioner, at man får interesse for at lave denne stivkrampevaccine. Stivkrampe, det er jo noget, man får fra jord, og det var jo ja, noget, man blev udsat for i stor stil i skyttegravene, der kunne inficere de her sår, man fik. Og stivkrampe, det er jo en meget, meget farlig sygdom. Det er jo noget, man dør af. Så det var en slags skyttegravsinfektioner, ligesom skyttegravsfødder, opløsning af huden på grund af den fugt og svamp, som gik i fødderne, når man sad med dem i vandet i bunden af skyttegravene. Men det her med stivkrampevaccinen, det var Thorvald Madsen, der på Serum Instituttet i øvrigt for egne penge til at betale disse heste, der skulle bruges til indpodningen af tetanussen, så de kunne danne antistoffer. Men grunden til, at det ikke blev måske ude i de krigsførende lande, ja, det var fordi man ligesom, man kunne sige, ikke havde tid til det. Selvom det var et stort problem, ja, så var der ikke rigtig tid til en sådan forskning. Og det var jo så et smuthul for Danmark, der ikke var med i krigen. Så kunne vi læne os lidt tilbage og udvikle sådanne ting, som kunne ja, sælges til de krigsførende magter til brug ude i skyttegravene. Plastikkirurgi, kunne jeg sige, det er også noget, der senere har udviklet sig meget mere i dag. Der skal pigerne jo have indlæg i BH'en, har jeg nær sagt, opereret ind og så videre. Men det er jo, kan man sige, også noget, der sådan er en senere følge af kirurgien. Først så har vi krigsskaderne, der skal vi skal sørge for, at de overlever først, men så senere så kommer den her tanke om, at når så for eksempel krigen er overstået, så må vi se, om ikke vi kan få offerne til at ligne normale mennesker igen, så de kan få sig en kæreste og et arbejde og et liv og blive samfundsstøtter i stedet for invalider. Blodtransfusionen nævnte jeg, det var jo efter Landsteiners opdagelse i år 1900. Man havde opdaget lige før krigen, at natriumcitrat, altså sådan populært sagt en forbindelse af salt og citronsyre, at dette stof forhindrede blodets koagulation, altså at blodet størkner og giver blodpropper, f.eks. ved blodtransfusionen. Og det var jo det arbejde her, der så blev fortsat i Buenos Aires i Argentina, der jo heller ikke var med i den første verdenskrig. Selvom jeg kunne lige sådan humoristisk sige, at selvom de tyske undervandsbåde, de måske nåede så langt, så nåede de kun til kysten, havde han sagt. Men der var jo altså store problemer med infektionsbehandlingen med fenol, det man kaldte karbolsyre, det er en vandig opløsning af giftstoffet fenol, og i øvrigt brugte man også kviksøl, og det ved vi jo alle sammen godt er meget giftigt, og denne fenol og dette kviksøl gjorde ofte mere skade end gavn, for eksempel hvis man lægger omslag med karbolsyre ved klude på sårene, ja, så medfører det hyppigt det, der hedder gangren. Koldbrand kalder vi det vel sådan i daglig tale, og det er jo ikke så smart jo, så gør det jo mere skade end gavn i virkeligheden. Hvis man har fået et skud i benet, og så skal man have sat benet af, så er man jo ikke nået længere end Napoleonskrigene eller 1864-krigen. Men nu sker der så det, at man indfører Karel Darkin-væsken med klor, som er langt, langt mindre skadelig, har ikke sådan en alvorlig giftvirkning umiddelbart. Det er selvfølgelig ikke noget, der, hvad kan man sige, er et universalt middel, men jeg vil nok tro, at det har alligevel været en meget stor fordel, at man fandt det, vi bare måske kalder Darkin-væsken, mod blandt andet virker det godt mod hårdnakkede stafylokok-infektioner. Og det kan jo være et stort problem. I dag kender vi jo de her immune hospitals stafylokokker for eksempel. Det var jo dengang altså også et problem med stafylokokker selvfølgelig, så det har jo været et fremskridt, men det var vel i virkeligheden. Det var, kunne man sige, måske en slags krigsnyttig opfindelse, og det var jo nok det, man sådan sagde til forskerne ude på de forskellige europæiske universiteter, at nu måtte de altså opfinde noget, som man kunne bruge til krig, og ikke så meget grundforskning og alt det der unødige noget, som man vel har anskuet det umiddelbart. I 1904 havde man jo så også opdaget, at plettyfus overføres af lus i tøjet. Det var Nicole, der i øvrigt fik Nobelprisen i 1928 for det. Der er vi jo altså sådan lige pludselig 10 år efter den første verdenskrig, så det var noget, han havde opdaget i 1904, men der skulle så gå 10 år efter den første verdenskrig, før han fik Nobelprisen for det. Men der havde man jo nok indset, at tyfus, det er i krigstider et stort problem, for man mangler sæbe, og man har ikke tid til at holde sig ren og få vasket tøjet, og man har måske ikke brænde til at få kogt tøjet, koge vasket tøjet, så lusene dør, og så videre. Så den farlige sygdom, tyfus, den spreder sig så. I 1904 i øvrigt også havde Alexis Carrel syet blodkar sammen. Og det fik jo også stor betydning under den første verdenskrig, hvor han arbejdede sammen med den engelske læge Henry Drisdale Darkin. Og de lavede så denne Darkins væske, som brugtes til sårskyldning. Man dryppede den altså simpelthen ned i såret, denne klorvæske. Carrel, han arbejdede med organtransplantation også, og han fik i øvrigt i 1912 Nobelprisen for det her med hjælpen til de blå børn, som man kaldte dem. Det var børn med en hjertelidelse, og så manglede de altså ilt i blodet, og så var blodet jo blåt, og derfor blev de så kaldt de blå børn. Så det her med hjertetransplantationerne, det er en følge af ham, kan man også sige, selvom det først kom til langt senere. Men det er klart, at det i første verdenskrig fik nogen betydning, det her med, at man kunne bytte nogle organer rundt. Og i Danmark har det jo fået stor betydning med nyretransplantationer, det er Danmark jo blevet stor på. Men i øvrigt så kan jeg da lige tilføje, som en abadabai ved historien om Carrel, at han blev i den anden verdenskrig, der blev han interneret på grund af politiske anskuelser. Han havde arbejdet sammen med flyveren Lindbergh om en hjertemaskine netop, og det siges jo, at de begge havde nazistiske anskuelser. I 1915 indførte den svenske geolog von Post pollenanalyse ved datering af fortidsfund, og der har vi måske noget, der ikke er relateret til den første verdenskrig. pollendatering af fortidsfund, den såkaldte palynologi, der beror på, at pollen bevares, når de lægger, uden at ilten kan få adgang. Og det er jo typisk for eksempel i en mose, i forbindelse med, ja, ikke mindst moseligene og hvad vi ellers har af rester, der havner der i den sure, iltfri mose. Og disse pollen, de er jo forskellige for årstiderne. De forskellige planter, de udsender deres pollen på forskellige tider. Vi kender jo i dag begrebet pollentallene, som bliver opgivet i medierne, så vi kan vide, at vi ikke er immune over for birkepollen her i foråret. Ja, så vil vi måske kunne få noget astma-lignende noget, når birketræerne de kaster deres pollen og alt der. Og i øvrigt så er pollen jo også, kan man sige, en angivelse af stedet. Det kan vi også se lidt om. Hvad er det for planter, der vokser? Hvor nogle planter de vokser netop i mosen, og andre vokser i skoven og så videre. Knud Jessen, han var med i Danmark et år senere allerede, og denne forskning blev videreført på Moselaboratoriet, han er sagt selvfølgelig. Det var et laboratorium under Danmarks geologiske undersøgelser, og så på i øvrigt også Nationalmuseet med henholdsvis Iversen og Troels Schmidt. Samt i øvrigt skal jeg heller ikke glemme universitetets botaniske laboratorier og farmaceutisk højskole. Først især for skovens træer, og senere med hensyn til græs og urter også, som jo er nok så vigtige i arkeologien. Det fik jo betydning for opdagelsen af Bølling-Allerød-variationerne i klimaet. Og det vil sige, sådan noget her, det er altså også noget, man bruger i klimaforskningen, som jo har fået stor betydning i disse tider med en alvorlig global opvarmning. Bølling-Allerød, det var altså denne tid lige efter istiden, hvor klimaet det svingede med nogle meget, meget store udsving. Den såkaldte senglaciale flora. Og så i øvrigt også fik det betydning for konstateringen af tilkomsten af bundestenalderen, sådan 4.000 år rundt regnet før årtidsregnings begyndelse, men i øvrigt også mere specifikt sådan ned i menneskets skovrydning, kan vi følge på den måde, når man rydder skov ved Svedjebruget og kvægbrugets indførelse, og hvordan kan det nu få indflydelse på det? Jo, for eksempel, at vi ser så lige pludselig planten vejbredet, der kommer til, og det er jo fordi køerne, de går rundt og vader på marken, har jeg nær sagt, og så er det, der har bedre overlevelse, det er jo for eksempel vejbredet. Indianerne i Nordamerika, de kaldte den jo den hvide mands fodspor, og ja, vi kalder den vejbredet, fordi det er jo sådan det, der kan vokse på en vej, hvor ikke hverken græs eller så meget andet kan vokse. Så kan vi i øvrigt også med denne metode se indførelsen af boghvede jo. Så kan vi se, nu kommer der altså lige pludselig boghvede pollen, og ikke fordi jeg synes, at boghvede grød det er en stor nydelse, men det har fået uhyre stor betydning for brødfødningen, skulle jeg lige til at sige. Det er nok snarere grødfødningen af vores forfædre. Det har altså været et godt supplement til korn i år, måske hvor kornet stod mindre godt, ja, så kunne man klare sig igennem på ikke mindst boghvede. I år 1915, hvor vi er kommet ind i den første verdenskrig hele året, ja, der bydes også på Wesenberg Lunds ferskvandsarbejde, og det var jo igen en dansker. Og det er også noget, der har fået ganske stor betydning senere hen for økologi, for økologisnakken, kunne man sige, eller debatten, det her med, at når vi gør noget i naturen, hvis vi ødelægger noget i naturen, ja, så vil det medføre andre ødelæggelser, som vi måske slet ikke havde tænkt på, det her med, at tingene hænger sammen. Vi lever i et økologisk system, som vi skal passe på, for det er indtil videre i hvert fald det eneste sted i hele universet, vi har fundet et sådan jo et meget attraktivt økologisk system, et selvvirkende system til opretholdelse af livet. Planterne producerer ilt, vi skal indeånde, og så når de gør det, ja, så producerer de i øvrigt også jeg skulle lige til at sige, sukker og kulhydrater, og som vi kan leve af, altså korn og boghvede og hvad det hedder, alt sammen, og som dyrene kan leve af i øvrigt også, er nødvendigt for, at vi overhovedet kan holde kvæg. Og så har det jo fået betydning også for klimadebatten, det her med, hvilke dyr kan leve hvor, hvor varmt skal der være, hvor koldt må der være, og hvor meget udsving i klimaet må der være for, at dyrene kan overleve, hvordan opfører de sig i varme, og når det så bliver koldt, hvordan opfører de sig så, og så videre. Og det hele starter jo med insekterne, og alt det kan vi jo takke Wesenberg Lund for. Han er en af Danmarks helt store forskere, og det tænker vi måske ikke over, for mange synes, at atomforskning og så videre, det er meget vigtigere, men i virkeligheden så er, kan man sige, forskningen i økosystemet, det er måske for os det allervigtigste her på kloden. Forskningen i, hvordan kan vi undgå at ødelægge dette strålende system. Og det er jo i øvrigt også, kan man sige, en slags videreførelse af Darwins udviklingsteori. Hvorfor kommer insekterne til at se ud, som de kommer til at se ud? Og de er jo føde for fuglene. Så det vil sige, hvorfor kommer fuglene så til at se ud, som fuglene ser ud? Og så fremdeles. Vi spiser jo en lørdagskylling, og det er jo faktisk en af fuglene. Det var især gennem også for eksempel Dr. Fil Kai Bergs undersøgelser ved den 87 km lange Suså. Så det var jo godt, at Susåen ikke blev en del af første verdenskrig, ikke? I 1915, der er der stadig meget amerikansk atomforskning. USA kom jo først ind i den første verdenskrig i 1917. Jeg kan også sige igen her, understreger, at det er den videreudviklede relativitetsteori. Den er jo egentlig fra 1905, men så videreudviklet, og det blev den i øvrigt helt til hans død i 1955. Danmark var involveret gennem astronomi og blandt andet Niels Bohrs arbejde til Einstein, kunne man godt sige, på en række felter. Så i 1916 der skete der så også lidt amerikansk forskning i kemi, blandt andet opdagelsen af heparin, der får blod til at ikke størkne. Det var jo også en brugbar opdagelse til første verdenskrig, til krigen. Det var Machlin og Howell, der fandt heparinen. Og nu var jeg inde på det her med, at man havde fundet ud af at give blodtransfusion, uden at blodet størknede, blodtransfusion ved hjælp af natriumcitraten. Og heparin bruges jo stadig til behandling af for eksempel blodpropper ved at indlægge drop med stoffet. Man kan også bruge acetyl, salicylsyre og forskellige andre i øvrigt. Så det var noget, der var meget inde i tiden selvfølgelig. 1917 byder på fransk forskning i dysenteri, og det er jo altså også noget, der er frygtelig udbredt i krigen på grund af snavset drikkevand, simpelthen urenset drikkevand, drikkevand med smitstof i. Og det fører så til opdagelsen af bakteriofagerne, og det er noget, der senere hen får betydning for virusforskningen og forståelsen af virus. Men det byggede jo egentlig også på en tidligere engelsk opdagelse, ligesom Nobelprisen dette år for røntgenstrålernes virkning i forbindelse med forskellige stoffer, jo egentlig også var røntgens Wilhelm Conrads opdagelse. 1918 blev præget af verdenskrigens ophør og den fjendtlighed, der så fandtes. Og så fandt man her i øvrigt Mælkevejen. Man lavede polarforskning med fly og luftskibe i fortsættelse af de tidligere ekspeditioner som Amundsens. Man fandt D-vitaminet. Man lavede atomforskning. Det var Hahn og Meitner, Lise Meitner, der fortsætter her med nogle landvindinger om på Rutherfords opdagelser og forskellige andres. Men alt sammen noget, der ikke var helt nyt, kunne man sige, men bare videre udviklinger, hvis man kan sige bare i den sammenhæng. Men overbygning i hvert fald på tidligere viden, for eksempel atomkernens spaltning, eller atomkernernes spaltning, bliver det jo så til. Og året efter fik giftgassens far, som han har fået betegnelsen senere hen, nemlig Fritz Haber, Nobelprisen for ammoniaksyntesen. Og engelske forskere, de sagde jo, de ville ikke give ham hånden, fordi han netop var opfinderen af giftgassen. Men Haber var i virkeligheden ikke, han var ikke rigtig kemiker, som de organiske kemikere siger. Han var mere sådan en slags praktiker indenfor, ja, blandt andet ting som lufttryk, der jo i virkeligheden er fysik, og den uorganiske syntese, som man sådan hos de organiske kemikere, der laver medicinske stoffer osv., der ser man jo nok lidt ned på den uorganiske kemi, som sådan en slags primitiv, mere praktisk udgave af videnskaben. Det blev en lidt stille periode her efter krigen, må vi sige, med mest opdagelsesrejser mod for eksempel Mount Everest, indtil så Alexander Fleming han fandt penicillin i 1928, og det fik jo så stor betydning netop for afskaffelsen af infektionssygdommene. I Danmark der vender vi skråen så at sige ved at hylde H.C. Ørsted og grundlægge Jyllands Universitet, og så i øvrigt fortsætte med at rejse til Grønland. I Europa, ja, der skal man først nu i gang med at genskabe forskningen, men Danmark, Sverige og USA for eksempel er, kan man godt sige, sluppet heldigere med den minimale deltagelse i krigen. Men man kan jo sige, at vi kommer jo stadigvæk til at lide under den økonomiske nedtur.